Papež František se ve Vatikánu zotavuje z operace a na podzim navštíví sousední Slovensko. Podíváme se také na záhadu ostatků cara Mikuláše. Jeho pravostí si pravoslavná církev není jista, i když ho uctívá jako světce. Témat pro vás máme ale mnohem víc. Na Českém rozhlase Plus začíná Vertikála a dobrý poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Hlava římskokatolické církve je po náročné operaci už zpátky ve Vatikánu. Soud Evropské unie rozhodl, že zaměstnavatelé mohou zakázat nošení muslimských šátků a komunita Sant'Egidio pomáhá uprchlíkům přímo v Řecku. I takové jsou události posledních dnů, shrneme je společně s Nadeždou Hávovou. Hezký den.
Dobrý den.
Papež František opustil nemocnici 10 dní po operaci, při níž mu lékaři odebrali část tlustého střeva.
Ano, je to tak. Původně měl na klinice po operaci zůstat 5 dnů. Tento zákrok byl předem naplánovaný na začátek července, kdy jsou papežské audience vždycky pozastaveny a František by si za obvyklých okolností asi užíval volna. Teď ho tedy čeká několik týdnů rekonvalescence, než se potom zase v září vydá na cesty. Papež plánuje v půlce září navštívit Slovensko a Maďarsko a v listopadu by potom měl navštívit klimatickou konferenci ve Skotsku.
Zaměstnavatelé mají za určitých okolností právo zakázat muslimským ženám zakrývat si v práci hlavu nebo obličej v souladu s požadavky jejich víry. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie. V jaké souvislosti s verdiktem přišel?
Soudci v Lucemburku posuzovali žaloby, které u dvou německých soudů na zaměstnavatele podali nezávisle na sobě dvě muslimské ženy. Dětskou vychovatelku a prodavačku vyzvali jejich zaměstnavatelé, aby přestali na pracoviště nosit šátek. Když odmítli, zaměstnavatelé je různým způsobem potrestali. Podle unijního soudu ovšem měli právo po nich odložení šátku chtít, pokud to řádně zdůvodnili. Zároveň soudci konstatovali, že národní soudy mohou při rozhodování sporů přihlížet ke specifickým místním podmínkám, které mohou být například vůči projevům víry vstřícnější.
Nelegální migrace na pár měsíců ustala s nástupem koronavirové pandemie. S postupným uvolňováním restrikcí ale pašeráci obnovili trasy ze severu Afriky do Evropy. Evropská agentura Frontex zaznamenala sílící počty běženců ve Středozemním moři a na Balkáně a v úterý dorazilo do Itálie díky humanitárnímu koridoru společenství Sant'Egidio 34 lidí z řeckého ostrova Lesbos.
Nový život by měli najít v rodinách Sdružení společenství papeže Jana 23. Pomoc nabídli italští dobrovolníci, takže se nemusela využívat státní pomoc. A jinak společenství Sant'Egidio chystá až do konce srpna přímo v řeckých Aténách a na Lesbu pomoc jako distribuci potravin, vzdělávací semináře pro děti a podobně.
Už v pátek začínají olympijské hry, tentokrát zůstanou v Japonsku bez diváků a navíc kostely v Tokiu budou pro sportovce nepřístupné. Z jakého důvodu?
Je to kvůli opětovnému nárůstu výskytu covidu. Přitom římskokatolická církev původně plánovala pastoraci cestujících sportovců i fanoušků. V tokijské arcidiecézi začne tedy už pozítří platit nařízení, podle kterého se smí bohoslužeb účastnit jenom omezený počet dříve registrovaných osob.
S aktualitami byla ve studiu Vertikály Nadežda Hávová. Naďo, hezkou neděli.
Děkuji, hezký den.
Bratislava začala s přípravami návštěvy svatého otce, uskutečnit se má letos v září. Kromě oficiálních setkání s představiteli státu by měl papež František sloužit mše na více místech. Do Bratislavy přicestuje z metropole Maďarska, kde bude předsedat závěrečné mši 52. Mezinárodního eucharistického kongresu. Více o návštěvě zjišťoval Miroslav Strelec.
Návštěva pápeža Františka bude v poradí čtvrtou apoštolskou návštěvou svatého otca na Slovensku. S radosťou oznamujem, že od 12. do 15. septembra, ak pán Boh dá, prídem na Slovensko na pastoračnú návštevu. Svätý otec Ján Pavol II. Navštívil Slovensko spolu trikrát. V roku 1990 počas návštevy Československa zavítal do Bratislavy. V ére samostatnosti na Slovensko pricestoval v roku 1995. V roku 2003 zavítal do Banskej Bystrice, Rožňavy a Bratislavy. Pri svojej prvej návšteve Slovenska povedal:
Som rád, že môžem splniť vaše túžby.
vaše želanie, aby som navštívil vašu vlast. V minulých rokoch, hoci som veľmi chcel, nemohol som k vám prísť. Nebolo to možné. Nemožné sa stalo možným až teraz.
Katolícki biskupi pozvali viackrát na návštevu aj pápeža Benedikta XVI. Ten počas svojho pontifikátu krajinu pod Tatrami nenavštívil ani jedenkrát. Na Slovensko tak po dlhých 18 rokoch príde Svätý Otec, ktorého pozvala na návštevu prezidentka Zuzana Čaputová.
Keď sa s ním osobne stretla v decembri minulého roka, hovoril mi o tom, že Slovensko je mu srdcu blízke. Toto jeho vyjadrenie potvrdzuje aj fakt, že sa na Slovensku plánuje zdržať dlhšie a že navštívi viaceré mesta na Slovensku. Som veľmi rada, že jeho prítomnosť bude, verím, že posolstvom nádeje v týchto časoch.
Premiér Eduard Heger verí, že pápež návštevou po náročnom roku poteší a povzbudí mnohých ľudí.
Toto je muž, ktorý inšpiruje naozaj milióny ľudí po svete, takže som rád, že prichádza na Slovensku a verím, že aj jeho príchod možno nám tak pomôže trošku tak sa upokojiť.
Pre emeritného biskupa Roberta Bezáka je pápež František nositeľom určitej jednoduchosti v dobrom zmysle slova.
To je také veľké posolstvo, ktoré môže priniesť, že takáto jednoduchosť života a taká aj sila vzťahov, niekedy to myslím, že až to veľmi ďaleko posúva, vieme, že sa stretol hneď na začiatok ako svojho pontifikátu, hneď z rabínovi napísal list, teda rímskému. Vieme, že sa stretol s patriarchami, s moslimami, zase to niekomu vadí. Ale ja si myslím, že to je také jeho životné poznanie, že do budúcna, ak svet má byť svetom, no musíme k sebe nájsť cestu.
Hlava katolíckej cirkvi priletí do Bratislavy, kde sa stretne s predstaviteľmi štátu, osobnosťami verejného života a reholníkmi. Na druhý deň odslúži svätú omšu v Prešove. V Košiciach pôjde na návštevu rómskeho sídliska Luník 9 a stretne sa s mládežou. Tretí deň bude patriť svätej omši v Šaštíne a po nej pápež odletí späť do Ríma. Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský súčasne všetkých poprosil k vnútornej príprave na vypočutie pápežovho posolstva.
Je to posolstvo vnímavosti k tým, ktorí trpia, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí sú nejakým spôsobom núdzni, či v oblasti materiálnej alebo duchovnej. Potom je tu jeho veľká starostlivosť o dobro rodiny, veľká vnímavosť pre potreby mládeže. Tieto témy iste budú aj obsahom návštevy pápeža Františka na Slovensku.
Dodajme, že pápež František navštívi Slovensko poprvýkrát od svojho nástupu na Petrov stolec. Z Bratislavy Miroslav Strelec, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a správy z duchovního sveta. Každou neděli po 8. ráno na Plusu.
Posloucháte Vertikálu v neděli 18. července a právě v tento den bylo v roce 1870 na prvním vatikánském koncilu schváleno dogma o papežské neomylnosti. Jak i nedávný zájem světových médií o papežův zdravotní stav ukazují, papež je stále považován za osobnost s vlivem přesahujícím hranice církve. Jak velká je jeho autorita, o tom teď budu mluvit s historikem a katolickým knězem Tomášem Petráčkem. Dobrý den. Začněme nejdřív u toho dogmatu o neomylnosti. My víme, že neomylnost se netýká úplně všeho, co papež říká a dělá. Připomeňte ale, čeho přesně se tedy týká.
Ohledně neomylnosti, o tom byla před prvním vatikánským koncilem a na něm velká diskuze, co všechno by mělo zahrnovat. Byly tam tři takové hlavní tábory. Ty extrémy prosazovaly, že by měl všechno, co říká i k těm dobovým otázkám společenským a politickým, být považováno za omylné. Jiní zase mluvili o tom, že to takto definovat není možné. A v finále je tedy kompromis, kdy se stanovilo na prvním vatikánském koncilu, že za neomylné se považuje to, co papež vyhlašuje v oblasti víry a mravu, pokud to má v úmyslu definovat jako neomylnou nauku. Takže je to vlastně velmi, velmi omezené a de facto se to prakticky nepoužívá výjima několika výjimek.
Mě by zajímalo, jak papež pozná, že právě něco má vyhlásit takhle neomylně.
Tak tam se samozřejmě vychází z toho, že by tomu měl by to předpokládat nějaký konsenzus církevní a ten by měl dokonce ještě papež přímo zjišťovat předtím, měl by proběhnout jakási konzultace a potom to potvrzuje a není to stanovené nějak striktně, chápe se to jako součást toho petrínského charizmatu nebo té služby, kterou vykonává papež jako nástupce svatého Petra, jako ten, který je tím viditelným nositelem jednoty v církvi, že by to měl poznat a vzít na sebe toto rozhodnutí nějaké takové dogma nebo pravdu víry vyhlásit.
Kolikrát od té doby, co bylo vyhlášeno, papež už toho dogmatu využil a něco vyhlásil neomylně?
No, my najdeme různé interpretace, diskuse o tom, co to vlastně znamená. Vyhlásit něco tímhletím způsobem, odlišuje se toto řádné magisterium a mimořádné magisterium, ale nejspíše to, co je skutečně využití toho dogmatu o papežské neomylnosti, je vyhlášení na nebevzetí Panny Marie v roce 1950. Potom ty další věci, jako třeba potvrzení koncilních konstitucí budou Vatikánského koncilu, které přece přijímá koncil, ale papeže vlastně zaštítí svou autoritu a propučuje jim tu nejvyšší míru. To už je vlastně jiná kategorie výkonu té učitelské služby.
To dogma vyvolávalo kontroverze před koncilem i po něm, jak v církvi, tak i mimo ní. Vzhledem k tomu, že jste říkal, že vlastně bylo využito takhle málo, stálo za toho vyhlašovat?
To je samozřejmě dobrá otázka a názory na to se liší a myslím, že se i budou lišit. Velká část koncilních účastníků, myslím, že dokonce většina, kdybychom to spočítali, byli přesvědčeni, že církev má charisma neomylnosti, to znamená, že se v podstatných věcech nemůže mýlit, ale nebyli úplně přesvědčeni o tom, že je potřeba to definovat tímhle způsobem, touhletou formou a právě teď. Mluvil se o takzvaných inoportunitas, že teď jako není ta správná chvíle, ale je to součást takového toho protipohybu papežství a katolické církve v 19. století, kdy čím více je zpochybněn nárok papeže, jeho autorita, tím více uvnitř církve to vyvolává takovou potřebu potvrdit jeho autoritu a zdůraznit ji aspoň uvnitř toho státce, které papežovi stále ještě zbývá, uvnitř těch věrných, uvnitř toho společenství. A myslím, že se po koncilu jednoznačně naplnili obavy těch, kteří říkali, že to vyvolá obrovské vlny, že lidé nebudou brát církev vážně, nebo ji budou brát ještě méně vážně než předtím, že to vlastně nepomůže v tom dialogu se světem. Vyvolalo to celou vlnu těch takzvaných kulturních bojů, kulturních válek. Vlastně tenkrát se ten pojem zaužíval, Kulturkampf, kdy státy a společnosti se vymezovaly vůči církvi, protože ten její nárok vnímali jako absolutní a totalitní a vlastně nekompatibilní s tou pluralitní moderní společností. Na druhou stranu najdete i v katolické církvi historiky a teology a představitele, kteří jsou přesvědčeni, že to pomohlo nějak stabilizovat církev a že jí to pomohlo potom třeba projít lépe těmi turbulencemi 20. století, těmi konflikty třeba s totalitními režimy a podobně. Takže ty interpretace jsou velmi rozdílné. Ale obecně si myslím, že zpětně viděno, to nebyl úplně krok, který by pomohl církvi v té její službě hlásat evangelium tehdejší a současné společnosti, že je to vlastně něco spíš, co vytváří určitou bariéru v přístupu společnosti nebo té velké většiny, která už není křesťanská, k církvi.
Přesto všechno, co jste teď řekl, tak papež František třeba svými diskuzemi o ekologii nebo už zmíněný vliv třeba Jana Pavla na pád komunistického bloku ukazují, že papež má mimo církev nějakou autoritu. Kde se podle vás bere ta jeho autorita právě pro lidi mimo církev?
No, to právě ale není spojeno tak úplně s těmihle jurisdikčními a právními tituly a nároky, ale mnohem spíš je to spojeno s tím, že stělesňuje určité hodnoty a taky s osobní kvalitou těch, kteří je hlásají. Protože jak Jan Pavel II., tak František, tak i většina papežů 20. století byly silné charismatické osobnosti, které přinesly do toho diskurzu společenského nějaké hodnoty, na které ostatní zapomínali, nebo po kterých jako podvědomě prahli a toužili, které postrádali a v tom byla ta síla. A myslím, že právě František tohle to ukazuje velmi dobře, že mnohem víc se vlastně snaží do té debaty vstupovat těmi svými neformálními rozhovory, kázáními, promluvami a taky gesty, což je vlastně důležité a navazuje to na samotné jednání Ježíše v Novém zákoně, kdy ta slova jsou zároveň doprovázena těmi gesty, těmi důležitými skutky a že to je de facto mnohem důležitější, nosnější a vlastně účinnější než tyhle ty sebepotvrzující činy typu prosazení dogmatu o neomylnosti a podobně.
O autoritě papeže v církvi i mimo ní jsme teď ve Vertikále mluvili s historikem a katolickým knězem Tomášem Petráčkem. Já vám děkuju za váš čas a přeju hezký den.
Taky děkuju za pozvání a přeju taky krásnou neděli.
Nově vysvěcení katoličtí kněží se v červenci vydávají do svých domácích farností a slouží tam své první bohoslužby. Pro ty, kteří už nějaký pátek Bohu slouží, se jedná o čas bilancování. Za první dekádou svého kněžského působení se letos ohlíží Petr Balát, natáčela s ním Martina Pouchlá.
Tropické teploty udeřily na Čejkovice stejně jako tehdy. Před 10 lety tu Petr Balát sloužil svou úplně první mši svatou. Tentokrát děkuje za 10 let kněžství. Farní kostel svaté Kunhuty praská ve švech. Nechybí ať mládež oděná ve zdejším tradičním kroji nebo místní mužský sbor. Oslava je dvojnásobná. Kromě místního rodáka Petra Baláta slaví své kněžské jubileum, a to 25-leté, současný čejkovický farář Miloslav Čamek. Kázání se chopil papežský kaplan Jindřich Bartoš.
Když jsem já měl před kněžským svěcením, vzpomínám si, že ten kněz, se kterým jsem se tak častěji vydával, tak mi říká, napiš si, jak si to představuješ, až to budeš knězem. A schop si to, a pak si to po letech třeba přečti, abys viděl, jestli ty představy se naplňují, nebo jestli jsou jiné. Myslím, že budou jiné.
Po mši se dav přesouvá na farní zahradu společně trávit slunečné odpoledne. Kromě lidí z Čejkovic a okolí dorazili také lidé ze 130 km vzdálené Brtnice, kde je aktuální působiště Petra Baláta. A nejenom odtud.
Já jsem Pavlína Divišová z Kněžic a jsem tady s kamarádkou Aneškou a její sestrou Jaruškou. A přijeli jsme s autobusem, bylo nás v autobuse 56.
Tříhodinové cesty v horku návštěvnice nelitují.
Moc se nám líbil mužský sbor, který tady zpíval kostelé, protože my máme u nás taky sbor, ale máme v něm málo mužů. Tak kdyby byly Čejkovice blíž, tak bychom si muže rádi někdy vypůjčili.
Obzvláště silným zážitkem ale byla celá mše svatá hlavně pro otce Petra.
To působivé, protože tady to začalo, tak jsem byl malý ministrantí, který chodil do kostela ráno ministrovat. Tady jsem přemýšlel, jestli teda filozof nebo kněz, co a jak. Vzpomněl jsem si i na svou slečnu, s kterou jsem chodívával, taky jsme tady byli v kostele, tak to všechno se člověku vyrojí v hlavě. Vzpomíná, je dojatej, zpytuje svědomí. Je to silný a krásný.
V čejkovickém farním kostele se jako ministrant potkával s Petrem Balátem i jeho tehdejší soused ob jeden dům, Josef Šešvata.
Byl to strašně vnímavý ministrant, který se pořád o všechno zajímal. Pořád se na všechno vyptával, všechno hloubal, všechno prostě chtěl vědět úplně důsledně a dokázal s jednou otázkou, když tak řeknu, otravovat i 3-4 týdny, než se dozvěděl, co chtěl vědět k tomu tématu, které momentálně naplňovalo jeho život.
Před stejným oltářem pak Petr už jako kněz později oddával své sourozence a křtil jejich děti. A do manželství tu s Petrovým požehnáním vstoupil také jeho někdejší soused.
Já můžu jenom Petrovi poděkovat, protože před těmi 10 lety, díky tomu, že jsem připravoval tady tuhle akci, jsem seznámil se svojí ženou. Dali jsme se dohromady, dneska máme dvě děti. Ano, kněžství Petra Baláta pro mě mělo velký užitek.
Jaká ale byla dekáda kněžství pro samotného Petra Baláta?
V tom hlavním se to určitě potkalo. V mnoha praktických věcech to nebylo tak strašně, jak jsem se bál. Dá se zvládnout se mše svaté, zvládne se účetnictví, opravy. Nejvíce práce má člověk sám se sebou, aby nevypnul, nerezignoval, aby našel ochotu pro ty druhé lidi, že nakonec tím největším úkolem je zvládnout sám sebe.
Co by asi našel dnes už zkušený farář v dopise, který by mu poslalo jeho o 10 let mladší já?
Předtím jsem byl knihomol a studoval jsem, na primici byl profesor Tomáš Halík. To se nevydařilo, to prostě není. A je to moje chyba, nebo je to tak vlastně konec dobře? Kdybych psal tlusté knihy, četl by to někdo, není lepší být s lidma? To je otázka. Takže takhle jsem taky zpytoval svědomí, že možná na těch papírech by bylo Petře Baláte, získej doktorát, napiš nějakou knihu. Nenastalo to.
Uplynulá dekáda ale byla pro Petra přesto naplněná.
Když se rozhlídnu tady, kolik lidí vlastně přichází, mají děti a já jim žehnám, tak té radosti vyrostlo taky hodně. Zaplať pánu za to.
pravoslavném církevním kalendáři je u včerejšího data 17. července jméno posledního ruského cara Mikuláše II. A jeho rodiny. Na ten den totiž připadá výročí jejich smrti, letos je to 103 let. A pravoslavná církev tyto bolševiky zavražděné Romanovce ctí jako svaté mučedníky. Jejich ostatky jsou uložené v chrámu svatých Petra a Pavla v Petrohradě. Přesto je ruská pravoslavná církev za svaté ostatky hodné úcty stále nepovažuje. Proč, to nám řekne redaktor Daniel Mrázek. Vítám tě.
Hezký den. Ten důvod je poměrně jednoduchý. Církev nemá 100% jistotu, že se skutečně jedná o ostatky svatých mučedníků. Neodpovídají totiž tomu, co se o smrti carské rodiny traduje. Když 17. července 1918 bolševici členy ruské carské rodiny a jejich doprovod zavraždili, údajně jejich ostatky spálili a polili kyselinou sírovou. Ostatky uchovávané v hrobce Romanovců v chrámu svatých Petra a Pavla v Petrohradě, ale až na výjimky stopy takového zacházení nemají. Nemluvě o tom, že k jejich nálezu došlo na jiném místě, než se myslelo, že by měly být.
Ale jejich pravost přece potvrdila analýza DNA, copak to není přesvědčující argument?
Je to trochu potíž. Těla dcera Mikuláše, dcerevny Alexandry a jejich tří dětí byla exhumována v roce 1991. Ostatky zbývajících dvou dětí se objevily až v roce 2007. Už v těch 90. letech vyšetřovatelé dospěli k závěru, že se jedná o carskou rodinu, což byl samozřejmě objev státního významu. Pomocí DNA se autentičnost ostatků prokázala v roce 2015. S nalezenými ostatky se například srovnávala krev na košili dcera Mikuláše, která se uchovává v Petrohradské ermitáži. Kněz Stavrion Smykov, který ji vyučuje na Moskevské duchovní akademii, ale upozorňuje, že k výsledkům se tenkrát došlo příliš rychle a bez účasti církve. Otec Stavrion říká, že církev tenkrát nesměla nahlížet do veškerých dokumentů výzkumu a také se jí nedostalo odpovědí na všechny její otázky. Naopak prý církev byla tlačena k tomu, aby výsledky výzkumu bez výhrad přijala. Otec Stavrion Smykov upozorňuje i na to, že proti výsledkům výzkumu vystoupili i někteří vědci.
Co se s tím ruská pravoslavná církev rozhodla udělat?
Na konci roku 2017 církevní sněm otázku pravosti carských ostatků znovu otevřel a biskupové iniciovali další výzkum. Ostatky se měly prozkoumat ze všech možných hledisek. Kromě genetiky měla ke slovu přijít například balistika, pak půdní věda, antropologie a samozřejmě také kriminalistika a zapojit se měli i historici. Prostě mělo jít o široký mnohooborový výzkum. No a před měsícem, 17. června, posvátný synod ruské pravoslavné církve přijal zprávu, že výzkum je u konce a budou se teď vyhodnocovat jeho výsledky a zřejmě v listopadu se dozvíme definitivní závěr.
A co by se stalo, kdyby se ukázalo, že pochybnosti představitelů církve byly oprávněné a že zkoumané ostatky carské rodině nepatří?
Tak i na to jsem se otce Tavriona ptal a odpověděl mi, že si myslí, že by se nestalo nic strašného. Kultem dcera by to prý nijak neotřáslo. Ten prostě je považován za svatého, lidi se k němu modlí, chodí k němu procesí a to je to hlavní. K tomu ostatky potřeba nejsou. Podle otce Tavriona je teď důležité, aby se výsledky vědeckého zkoumání setkaly se všeobecnou shodou, aby už nebyl důvod k pochybnostem. Věří, že tentokrát se to už podaří.
To byl redaktor Daniel Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
To byly aktuality dnešní Vertikály. Za chvíli je tu debata o církevních investicích a o tom, jak investovat eticky. Teď jsou tu ale zprávy a hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.